Picha ya 14. Daudi na Goliath. Samueli Wencholo sura ya 17 mstari wa kwanza furua 54. Pendi ijo Vafilisti vaja vijinga vimera vovo vankondo novo vijinga so kiva na Israeli. Naye Sauli na vantu va Israeli mavakavika neja nkondo ya Vafilisti. Vafilisti vakima mweri ya lolo ivaru. Navo va Israeli vakima lulu ivaru eri. Aho koja kotete ilolo kunu na kunu. Na akafumera ikakaru kure wamia wa Filisti. Ase wa Goliath. Yeye ni muhiti ajama tu. Muntu ijivera kondo na enemu. Ikakaru aja kure valuka luka va Filisti. Na ema akema akavatuker. Isoso valuka luka va Israeli. Kerampende akase. Sauli muntu akavatukera akavase. Sauli muntu aradaha kivana nene no kunjula kuva aturi vatumami vany. Nane kone na vasindre yeye no mulaha nyunyu kuva mure vatumwa visu. Uram Filisti akavatuma kuva mure vatumwa visu. Uramu Filisti akase. Ki tukera nise isiku valuka luka va Israeli. Peri muntu ni vayene. Masa uli na Israeli vosi hantu vakatere masare ayo ya Mfilisti. Vaka hangaika no kofa matu kuvi. Daudi musinga aja mududi pendi ijo. Tata wavo aja amutuma. Daudi ava tuerie vana avo chakuri. Savana avo na Daudi vaja vantu vavit. Daudi hantu akafike kura valuka luka va Israeli. Akamotera ura Mfilisti. Javinto yova tukera va Israeli. Daudi akase, neseche uhu muntu, uhu yotukera valuka luka va mulungu are kasu. Domandre kiva ene. Ma Sauli akamurumera Daudi. Akiva ena Goliath. Daudi se ofatu. Savintu atanga mulungu kuva are hamune. Ora Mfilisti. Ma akiinoka, akadom, akamuse sera Daudi. Ma Daudi akamuse, o Mfilisti. Wewa wo kunju jera nene na upanga, na ichimu. Nene na kujere, kuirina, ramutemiwa, valuka luka va mulungu. Mulungu, avaluka luka va Israeli mwene, avatumamera Daudi, akiingiria. Mukono mufukui, akatola iwe, rimudu, akafuita na vinkapu, chachu. Akamuva Mfilisti, ivarurakishu. Iwe rekeenge ralusai, akawia isi akalal na enda. Mauwa Mfilisti, akula wane Daudi. Daudi, aja asina upanga mukono wachwa tuku. Ma Daudi akateja akatokema mweri ya Mfilisti. Akamukera mutwe na lufyo lwa ura Mfilisti. Akamukera mutwe na lufyo ulu. Savintu mwene arnanguru wavo akwiri. Vakofa matuku vakateja. Kijengi na kwenda. Daudi si ofa tuku. aja atangire mulungu mwambere ari kone basusu twavere na irema tundokofa jantususu turisindwa matuka tundomwilange mulungu yeye atite nguru naye twambire ari tuhera ari nguru.